Irratia. Bizkaia Irratia.
Kirolez zientzia tarteari ekingo deutsagu gaurkoan, Maitena Urberuaga, Euskal Herriko Unibertsitateko odontologia irakaslea dago prest telefonoaren bestaldean. Maitena, eguerdion.
Bai, eguerdion, Gontzal, eguerdion. Zentzule guztiok.
Zelan jandaztea, ondo?
Bai, ondo dukenda, ondo junda.
Ederto baten, bai.
Normaltasunean, bai.
Seinale ona da hori. Elikaduraren ganean egingo dugu berba gaurkoan, ez da, Maitena, oso gai garrantzitsua argi dago.
Bai, bai, ba, batzutan buruari bueltak emoten dutazu, zabe, zeri buruz itzegin, eta aginarena eta hauarena, ba, asko itzegin dugu azkanengoko denpora, eta haua dalez, ba, bueno, ba, janari jartzeko lehengoko zatila, eta nutriente horrek, ba, gure gorputza aberastuteko, ba, pentsatu dut, ba, elikadurari buruz itzegin, gaur, eta segurutik urrengoko saioan be bai.
Batez be likadura osasungarriaren ganean, ezta?
Ba bai, bai nahi dut esan saio hau edo gaur komentako duguzena ez dala dieta bat argaltzeko edo izentzeko da, basuk esan duzu modura, osasuna elikaduraren bidez bide baten ipintzeko.
Ze, edadearen arabera eta ba moldatu beharko da imaginatzen dut.
Ba bai, ez da bardina, irurteko ume batek behar dabena, ez da bardina nerabean gazte batek behar dabena, emakume bat aurdun aldian behar dabena, edo gure zartzaruan zenbat behar dugun, gure gasto energetikoa bebai askotan jaitsi egiten da urtiakin, eta ez da bardina 15 urteko gazte bat edo 85 urteko pertsona bat, gasto energetiko hori ezin da izan eta metabolismoak, gure gorputzeko metabolismoak egiten daben lanabe ez da inoiz berdina. Orduan, elikaduraren bidez behar diren nutriente horrek bere ez dira izango berdinak. Baina, azken batian, guk nahi duguna da osasuna. Eta, bueno, bete behar batzuk dago osasun hori gure eskuan egoteko. Eta bat da elikagaiak. Beste batzuk dire izan, bat jarduera fisikoa, postura, korre guztiak, baina gaur zentratuko gara esan dugun modura elikadura bat gure korputzian eta gure bizian osasuna izateko. Eta behar dugu zen mantenugai guztiak elikagaietatik elikagai eskuragarriak izan behar dira mantenugai horrek zartzeko gure gorputzian eta oreka bat behar dugu gure bizimodu eta gure ohituren artean eta tartean izango dugu elikagaiak. Elikadura osasungarriak ez da izan behar inoz arazoak sortzeko iturri bat. Hau da, esan dute modura zikeran, hau ez da dietari buruzko saio bat. Hau dago, gauko saioa dago, obsesinoien kontra, obsesinoien aurka. Dira, ohitura batzuk gure bizimodua aldanik eta onduen eramateko. Bueno, bezaten egon gara, nutrizio egoera, aldaniken honen alortzeko, ba, daukagu gauza bat eskuan, eta da tokiko eta sasoiko elikagai freskuak. Eta hortik izan behar da gure elikadura. Eta zegaitzik da hain garrantzitsua, ba, bueno, elikagai fresko horrek hartzia, ba, beharrezko mantendu gaia proporzio egokian daukezelako, eh? Eta gauza bat esan behar dugu, ez dago elikagai bat holan perfektua dana daukona, ez dago esentzial bat danetari jan behar dugu. Eta azkanean oreka kuantitatibo eta kualitatibo bat lortu behar dugu. Osea, bai zenbat eta bai zelakua. Eta erabiltzen dugu, hau dana lortzeko edo ezagutzeko, erabiltzen dugu tresna errez bat, eta da errazinoia. Zenbat kantidade ipini behar dugun platerian. Eta errazinoiak neutuen behar dira, hori da kuantitatiboa. Eta horretarako erabiliko dugu, ba, gehienok entzule guztiok ezagutzen duzuen elikadura piramide bat, oreka hori adierazteko, tresna bat dan imagen bat. Piramide bat, ba bueno, dano gogoratuko dugu Egiptoko monumento zoragarri horre, da dauke base handi bat eta gero erpin bat edo punta bat azkanean, beti zabaltzen da eta gero estututen doia konez. Eta zer egongo da gure piramide imaginario honetan? Ba basean toki zabalian edukiko dugu barazkiak, ortuariak eta gauza bat, bueno, gure dietan askotan agertzen dana, eta da oliba olio, virginia eta estra. Hori, barazkiak, ortuariak eta olio tipo hau egongo da basea. Goratxuago, ja kantidade gitzioetan, ipiko duguz, beste likai batzuk, bebai gure inguruan dagozenak, eta dela arrainak, txasokua, arrautzak eta haragiak, gehien bat. Eta puntan, zartungo duguz, ba, noizbein kaldoguzena jan, aldanik eta ditzien, eta dira opil industrialak eta ultraprozesatuak. Honek, ba, bueno, gure dendetan azgeruago eta gehiago daukaguz, baina aldanik eta ditzien konsumidu behar duguz. Eta zenbat razio hartun behar duguz. Begunero, lau edo zei errazio hartun behar duguz, batez be ogi integralen o integralak, gauza integrala, pasta integrala, arroz integrala, ogi integrala beti izango da hobeto, eta patatak eta lekaleak be bai hartu behar dugu, lau edo sei errazio astero. Hiru eta sei errazio bitartean orijua izan duguna, virginia extra alba da izan ba hobeto, eta ernekiak bi edo hiru errazio. Ernekietan sartzen dugu esnia, jogurrak eta kasta fresko edo aldanik eta zamurrena. Azkian, hiru edo lau errazio haragi gihartzu bategaz nahiku dugu. Eta arraina bada, ba, hobeto. Bebai arraina, hiru edo lau errazio. Arrautzak, ba, ideia egunero aldugu zeran. Egunero aldugu zean arrautza ba, lehen hori izaten zen, kolesterola eta kalte garri jaldala izan arrautzasko zean, baina lan ikusi da. Hiru lau edo zazpi arrautza gaztero aldo guzera zean. Lekaleak esan dugu, hiru lau errazio. Eta fruta, fruta, ba, hau nahikua, hamen aukera zabala daukagu, hiru edo zazpi errazio fruta aztero. Hau da, egunero, zehozer aldo guzean fruta. Eta badagoz, esan duguna, piramidaren puntan dagozenak, aldanik eta gitzin jan behar dugu.
Saiestu beharrekoak, ez da?
Hori, hori, eta askotan tentazinokoak eta ganera oso errez egiten dira zen azukaldian. Edo erosten dugu ja eginda, bakarrik berotu eta bueno, hori erosua da, eta korrika baten gabiltza zenean, ba, ondo etortzen dira, baina esan dugun modura aldanik eta gitzien, zegaitik, ba, gatzasko eta azukre askoko produktuak dira zelako. Onago esaten, ultraprozesatuari buruz, kroketak, izoztu industrialak, edari azukredunak eta zukuak, eta badaukagu zor pikoteuan sartzen dirazenak, aperitibuetan patata brigiduak eta aldanik eta gitzien. Badago bai pikoteuan honek pepinilluak eta kipulatxua, binagrian, ospinian saltzen dagatxu zenak, horrek aldo guzean nahi dugu zen beste, baina patata brigiduak pentsa zer dan karbono hidratuak, gatza eta olioa, adikzino ikaragarrizko produkto bat eta oso arrez daukaguna. Orduan gozokia, kopia gaietak, aldanik eta gitzien, txokolatia be aldanik eta gitzien, kakaozkoa bada beti hobeto. eta bebai aldanik eta bitien haragi gorriak eta haragi prozesatuak. Gure gorputzentzako ez dira inonak eta bebai batzutan ba, erre juten gara okela mota horretara. Eta hau zegaitzik elikadura orekatua, ba, begira, egon itzan datu batzuk begiratzen eta ikusten da gure Euskal Herriko bueno, autonomia erkidegoan, gazten artian, eguneko 51ak, erdila baino zeo zer gehiago, ez da usiaten frutilla egunero. Gazten artian, eguneko 82ak, ez ditu usiaten barazkiak egunero. Eguneko 80ak, gazti haue bai, ez da behiaten esan dugu zena frutak eta barazkiak. Batez be, gatza eta azukria dauken produktuak jaten dabez. Eta honek zer ekarten dau? Ba, ekarten dau obesidadea, hiru umetik batek, uneko 90 loditsuak dira, dau ez da txantxitakoa. Gure helduen artean irutik bate tentsio altua dauko eta honek gaixotasun kardiovaskularrarekin lotura estua dauko eta beste indikadore bat bi heldutik bate daukona da kolesterole altua eta honek bezai ba gure zainak lontzen dituz eta kaltegarria alda izan. Orduan elikadura orekatu batek garrantzi handia izango dau, zifra honek hobetzeko, ze ez da bakarrik pastilla bat hartu tentsiorako, zer aldaketaren bat egin beharko dugu, zer jaten dugunari buruz, eta gero bebai izan dugun modura ariketa fisikoa. Baina orain gauz berbetan, elikadura osasungarrirako ba, aholku batzuk emoten. Orduan, aholku honek, ba, niretzat garrantzitsuena izango da, ikasi behar dugula gozatzen janari jabaz. Astiro jan, osatu, Ez gara obsesionatu bihar errazoiakin edo kaloriekin, jan behar dugu, kantidade behar duguna. Orekatu behar dugu, zer jaten dugun eta zer gaztaten dugun, beti ez egita banago, ba ez da bardina kirola egiten nabenarekin, gaztua ez da bardina. Janariak egunian ziar banatzeko modua, ba, bueno, nahiko erreza da. Egingo dugu hiru janari nagusi, zanek izango dira gozarila, bazkarila, eguardilan, eta farila. Oera joan aurretik. Beti, bueno, papare bat ordu harinago, lotara joan aurretik. Eta gero eukiko dugu bi osagarri edo bi komplementatzen da benak. Eta honek izango dira, amaiketako guago izardilan, eta azkarila barratzalde herrian be bai. Zeraitik, ez egoteko azukraren bajoia eta gero ba, farian, ba, bueno, ansiedadian, ekia eta bajoi hori dagonian, ba, gehiago afaldu eta gero ba, ezin loriken egoteko. Orduan, orden hau, garrantzi handikua da. Ez txos erdian bihar dugu goiz erdian eta arratzalde erdian be bai. Zaioaren aziperan esan duten modura, tokiko eta sasoiko elikagai freskoak garrantzi handia dauke. Motibo asko gaitik, lehengo gure osasuna, gure ekonomia, lehengoko sektore horreden ardura, ba, nik uste dut garrantzi handikoa dala. Eta lehentasuna, ba, osoko elikagai eman behar dutzago, nutritiboak direna, temporadakoak, ez gauza raruak ez dira zenak temporadakoak. Eta gero daukaguz produktu batzuk, hemen, ba, bueno, beti jandugu zenak, frutu lehorrak eta lekale gehiago, intxaurrak, urrak eta honedanak, ze lagunduko gaitxu ez azetuten, eta nutrizio aldetik bebait onak dira. Egunero, hiru fruta ditzien ez, gauza freskoa fondo sartungo dira, arrain zuriak eta arrain urdina bebait ondetorriko dira, haragi biaktzuak hau esan dugu, haragi gorrila baldanik eta bitxien, arrautzak, ba, iru lau, baina egunero jaten badugu bebai ondo dago, olio aldetik esan dugu, Virginia Estra basora garrila, eta edari aurre, eta edariari begiratuta, ba, esango dugu onena, beti ura gala, beti gure maizetan, urbotella bat, ezin jafalda. freska garriak, azukredunak edo alkola daukatenak, aldanik eta gitzien. Eta hemen bai izango neuke umiari buruz, bai, tanak edaten da behuda, ez da, baina gero urte betetzia gauta zenian eta, ba, bueno, ni hortik ibili nahi zenian, ni beti ikusi doraz, freska garriak, naranja, kolakuak eta danak edaten da, besor duan, hor oitxura batzuk egiten ari dira eta ez onenak. Eta azkarietan, gure herriko plazetan ikusten dugu sumetxuak, sumo kajitarekin da pajitarekin bebai eskutartia. Orduan, edarila, ura, zoragarrila eta hidratazioa eta nutrienteak bebai emango dituz urak. Gero beste gauza bat esan dutena, gozatu zean ari jagaz, baina horretarako erosketak enbiar dira, sukaldian egon bihar gara, orduan, bueno, beti batek pixu eramatia, ba, ez da izaten komenigarria. Partekatu, ardura hau, zeran entzako da, planifikatu menu osasungarriak, erosi aurretik, eta egokitu arrazioak, bakotxa jan bihar garen preminetara. Eta hori izango zan, gaur
Maizan Ederto, ba, oso ondo, aitatu dozuzan gomendioekaz amaituko dugu beraz, Maitena Urberuaga, Euskal Herriko Unibertsitateko Odontologia irakaslea, eskerrik asko betiko moduan geurean egotearren, ondo segi, eta urrengo batean egingo dugu berba.
Eskerrik asko donori eta urrengo arte, ondo izan, agur.
Bizkaia